Álftanesi, já. Þetta er að það er ekki mörg vötn þarna í Álftaneshreppnum.
Jú, tjarnir, frá að þetta forar land, bleitu.
Já, já. Gengu nokkra sögur það að, þarna ættu að vera hérna einhverjir að þetta vera einhver svona einhver skrýmsli nýkrar eða eitthvað slíkt. Gengu nokkra sögur það hefði.
Já, ég hefði sögur það er Katanesi, náttúrulega, það er náttúrulega viðfræg saga, en já. Svo varð hún að umkvæðilega.
Nú já, en hvernig fréttir þú þetta?
Og ég heyrði nú náttúrulega maður sagt.
Já, þetta er þótt frásagnir verðt.
Ha, já, en þó ekki eins vegna þess að það andaði með eiginlega uppgöfun.
Já, hvað þóttu sjá þarna, kallar nýr?
Já, einhver skrimsli sem að hérna þótti ókennilegt. Katanes bílið, það er nú nála sjó alveg á bakkanu þarna Hvalfirðinu. Það tilheyrir Hvalfjörðustrand, Katanes. Og það er rétt í túgjæðurinn, fjallsmegin við bæinn og það var stórt vatn sem að það hjálpa allir að væri í sambandi við sjóinn, undirgangur. Og það var fengið skytta til þess að setja þetta dýr. Ég held hann hafi verið mikið að sumri, það var Andrés fjallstu á Hvítavöllum. Og sem var fengið til þess að menn svo var hann fleiri vikur. Hann fór að langa til að fá eitthvað fyrir tíma. En þá vildi engi kannast við að það byrja kostnaði. Svo hann fór heim og svo varð þetta eiginlega ekkert. Það var ræst fram úr vatninu með skurði, handverkfærum með þáttaga. Og svo tónnaði þetta vatni, það var þá ekki greiðan dýpra en það, það varð bara engi.
Trúðu menn þessu að...
Já, svo alvarlega maður.
Já.
Já, trúðu því. Það var núna, já. Svo var kall af Akranesi sem að kom upp með það að láta ríkið leggja brú yfir eða mesta kosti ferju eða brú yfir Hvalfjörðinn fyrir bílana. Það ganga stytta leið upp í Borgarfjörðinn. Og það kom svo langt að það var lagur vegur að Katanesi, það var steyst á móti eyrinni sem að liggur.
Jú.
Liggur út í fjörðin, hérna með ég frá. Og ég vann við þann veg.
Já. Heyrður þú þá þessa sögu?
Ég er búinn að markherrin áður.
Já, er búinn að markherrin áður.
Já, hún var orðin svo fræg.
Já.
Því það var til dæmis... Á næstu grösum er mína fæðingarsveit, sko, hann er Andrés gamli. Ná, fjallstöð.
Já, líkast til í hann.
Ha.
Já. Já. En hvernig var með þessar tjarnir hérna fyrir vestanvestur í Álftanesreppnum? Var nokkur trú á því að þar væri eitthvað? Nei,
ekki heyrði ég það.
Engir nýkrar, engir ormar.
Nei.